Ano ba ang pakahulugan ng pagpapatong ng kamay ng mga pinuno ng iglesia sa mga taong tumanggap na kay Kristo? Ito ba ay simpleng bagay lang na ginagawa o may ibang layunin ito? Malimit itong ginagawa sa mga mangangaral na inoordinahan. Ginagawa rin ito sa mga misyonero bago humayo. Sa mga may sakit na ipinagdarasal ay gayon din. Sa oras pong ito ay muli na naman nating tutunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 19, ikalawang talata hanggang Kabanata 20, talatang 5. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aala at hindi kumukupas. Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin.
Patuloy po nating lakbayin at pag-aralan ang Aklat ng Mga Gawa. Sundan po natin ang mga ministeryo ni Apostol Pablo. Ang pangatlong paglalakbay ni Pablo ay nagsimula sa talatang 23 ng Kabanatang 17. Ito ay nagsimula nang siya ay umalis sa Antioquia. Sa Kabanatang 19 ay tutuntunin naman po natin ang kanyang una at pangalawang paglalakbay. Pagkatapos, siya ay nagtungo sa Epeso kung saan siya ay araw-araw na nagturo sa paaralan ng Teranos sa loob ng 2 taon. Basahin po natin ang una't ikalawang talata ng 19 na kabanata ng Mga Gawa na ganito ang sinasabi. Samantalang si Apolos ay nasa Korinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Epeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad at sinabi niya sa kanila, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y manampalataya?" Sinabi nila, "Hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo." Nung unang magtungo si Pablo sa Efeso, sinabi niya na siya ay babalik sa kanila kung ito ay kalooban ng Diyos. Hindi siya nagtagal sa Efeso at wala siyang naiulat na gawain sa nakaraan niyang paglalakbay. Subalit ngayon muli siyang nagbalik sa Efeso. Pinaunan niya ang mahusay na mangangaral na si Apolos. Kung natatandaan pa ninyo na si Apolos ay walang alam tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, hanggang sa makilala niya ang mag-asawang si Priscilla at Aquila na nagbigay liwanag tungkol sa kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus. Ang ipinangaral lamang ni Apolos ay ang tungkol sa turo ni Juan Bautista. Kaya't ang naging resulta, ang lahat ng nakinig sa kanyang pangaral ay hanggang katuruan lamang ni Juan Bautista. Hindi nila alam ang tungkol sa banal na Espiritu at tungkol sa Pentecostes. Ganito po naman ang sinasabi sa ikatlong talata. Kaya't sinabi niya, "Kung gayoy sa ano kayo binautismuhan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." Ang mga taong ito ay binautismuhan sang-ayon sa bautismo ni Juan, ang bautismo ng pagsisisi. Hindi pa nila natanggap ang banal na Espiritu sapagkat wala silang kaalaman sa banal na Espiritu. Kaibigang nakikinig, sa sandaling ito, tanggapin ninyo si Jesus na inyong Panginoon at tagapagligtas. Mapapabilang kayo sa mga anak ng Diyos. Sang-ayon sa aklat ni Juan, unang kabanata, 12, ganito po ang sinasabi, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pagkakalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos." Nalaman ni Pablo na ito ay hindi pa nangyari sa kanila, kaya't ipinaliwanag niya na kailangang magtiwala sila sa Panginoong Hesus at manampalataya upang makamit ang kaligtasan. Tinanggap nila at pinaniwalaan ang mensaheng ito ni Pablo at marami ang nanampalataya. Ganito po naman ang sinasabi sa 4 at 5 ng 19 ng mga gawa. Sinabi ni Pablo, "Nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinabi sa mga tao na sila ay manampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatwid ay si Jesus. Nang kanilang marinig ito, sila ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus." Ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi. Ito ang paghahanda sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang sinumang mananalig kay Kristo ay maliligtas. Hindi sila naligtas sa pamamagitan ng mensahe ni Apolos sapagkat hindi nila alam ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa talatang 6 at 7, ganito po naman ang sinasabi. "Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng mga wika at nagpropesya. Silang lahat ay may 12 lalaki. Ang mga kalalakihang ito ay nagsalita ng tungkol sa Ebanghelyo sa ibang wika, ngunit kanilang naintindihan. Marami ang nagsalita ng iba't ibang wika, katulad ng nangyari sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Nagmula sila sa silangan at kanluran. Nagkita-kita sila sa Epeso. Ito ay malaking lunsod ng panahong iyon. Ang mga kalalakihang ito ay merong magandang balita tungkol kay Kristo Jesus. Pansinin po natin, merong 12 kalalakihan. Ito ang naging pasimula ng gawain sa Epeso. Si Pablo ay merong malaking gawain sa Korinto, ngunit mas malaki ang gawain doon sa Epeso." Basahin po natin ang sinasabi dito sa 8-10. "Siya ay pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng may katapangan na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na naukol sa kaharian ng Diyos. Ngunit nung magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at isinama ang mga alagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwagan ni Tirano, at ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon, kahit ang lahat ng mga nanirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Nilisan ni Pablo ang sinagoga sapagkat merong matinding pagtutol ang nangyari laban sa kanya, kaya't siya ay nagtungo sa paaralan ni Tirano at siya ay nagsalita roon araw-araw." Ano ba ang bulwagan ni Tirano? Ito ay bulwagan na pinamamahalaan ng Epeso. Dito sila nagpapahinga sa kalagitnaan ng araw. Marahil 2 o 3 oras silang nagpapahinga. Isipin na lang ninyo, si Pablo ay nakaupa ng bakanting lugar sa pahingahang ito. Nangaral siya dito ng tungkol sa salita ng Diyos sa loob ng 2 taon. Ang naging bunga ng kanyang pangangaral, ang buong probinsya ng Asia ay nakarinig ng salita ng Diyos, gayon din ang mga hintil. Ang mga bagay na ito ay nagbigay sa atin ng pagkakaunawa kung papaano na ang salita ng Diyos ay lumago sa maraming lugar. Isinulat dito ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Kolosas habang ginagawa niya ang Roma bago niya dinalaw ang mga lugar na ito. Ganito po naman ang sinasabi sa 11 talata ng 19 na kabanata ng mga gawa. Gumawa ang Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Sa kasaysayan ng Biblia, merong 3 mahalagang himala ang nangyari. Una, ng panahon ni Moises. Pangalawa, panahon ni Elijah at ni Elias. At ang pangatlo ay ang panahon ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Noon ang ating Panginoong Jesus ay nagpakita ng mga himala. Meron siyang 3 layunin. Una, upang magpakita ng kanyang kaawaan at tugunan ng pangangailangan ng mga tao. Pangalawa, upang magturo ng tungkol sa katotohanan. At ang ikatlo, upang ipahayag ang mga katunayan sa pagiging Mesiyas. Ang lahat ng mga apostol ay sumusunod sa halimbawang ito. Sa katunayan, ang kanilang kakayahan na gumawa ng himala ay isang katibayan ng kanilang kapangyarihan bilang mga alagad. Pinagkalooban ng Diyos si Pablo ng kapangyarihan upang makagawa ng himala, sapagkat ang Epeso ay sentro ng mga pambihirang kaalaman. Ipinahayag ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos sa teritoryo ng demonyo. Subalit alalahanin natin na may nagagawa ang Diyos na nagagawa rin ang demonyo. Nangyari na ito kay Pedro sa Samaria at naranasan din ni Pablo sa Papos. Nagagawa rin ni Satanas ang nagagawa ng mga tao ng Diyos. Basahin po naman natin ang sinasabi dito sa 12 talata. Kaya't nang ang mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit, nawala sa kanila ang mga sakit at lumabas sa kanila ang masasamang espiritu. Ano itong panyo at tapis na sinasabi rito? Sa katunayan, ito ang ginagamit natin kung tayo ay pinagpapawisan. Ginagamit ito ni Pablo kung siya ay gumagawa. Alalahanin ninyo na si Pablo ay gumagawa ng tolda. Ang pangyayaring ito ay mainit na panahon. Habang siya ay nagtatrabaho, siya ay pinagpapawisan at ginagamit niya ang panyo at tapis. Ang mga ito ay marumi na, napawisan na ng kanyang katawan. May mga taong dumampot nito at ipinahid sa may sakit at sila ay gumaling. Ganito po ang sinasabi sa 13 talata. Ngunit may ilang mga Hudyong pagala-gala na nagpapalayas ng masasamang espiritu ang nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Hesus na ipinangaral ni Pablo. Nang nakita nila si Pablo, sinubukan nilang gayahin ito. Kaya't mag-ingat kayo sapagkat hindi lahat ng himala ay galing sa Panginoon. Ganito po naman ang sinasabi sa 14 at 15 talata. 7 na lalaki ng isang pinakapunong paring Hudyo na ang pangalan ay Iskeba ang gumagawa nito, ngunit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo, ngunit sino kayo? Ang mga kalalakihang ito na nagpanggap ay walang kinalaman kay Kristo Jesus na tagapagligtas. Subalit ginagamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at ni Pablo. Kaya't sinagot sila ng demonyo at tinanong kung sino sila. Ganito po naman ang ating mababasa sa 19 talata. At ang taong kinaroroonan ng masasamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya. Kaya tumakas sila sa bahay na iyon, nahubad at sugatan. sila'y hindi nakikilala ng masamang espiritu, kaya't sila ay nilundag at pinahirapang mabuti, kaya sa kanilang pagtaka sila ay umalis na hubad at sugatan. Ganito po naman ang ating mababasa sa 17:18 talata. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Epeso, mga Hudyo at gayon din ang mga Grego, at sinidlan silang lahat ng takot at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami rin naman ang mga nanampalataya ang dumating na ipinapahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. Nabalitaan ito ng mga tao sa Epeso, nagkaroon sila ng matinding takot, kahit ang karamihan sa kanila ay sumampalataya at ipinagtapat ang kanilang mga kasalanan. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 19:21 talata. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla, at kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alamang may 50,000 piraso ng pilak. Sa gayoy lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Nagkagulo sa Epeso. Pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, ipinasya ni Pablo sa Espiritu na dumaan sa Macedonia at sa Akaya at pumaroon sa Jerusalem na sinasabi, pagkapanggaling ko roon ay kinakailangang makita ko rin ang Roma. Nabanggit natin noong una na ang plano ni Pablo na magtungo sa Roma, ang katuparan ng planong ito ay ipinahayag sa kanyang pangatlong paglalakbay. Hindi nagtagal si Pablo ay sumulat sa mga mananampalataya sa Roma upang sabihin ang nais niya para sa kanila. Subalit kailangan muna niyang dumalaw sa mga iglesia doon sa Macedonia at Akaya upang matugunan ang pangangailangan sa Jerusalem. Basahin po natin ang sinasabi sa 22 talata. Isinugon niya sa Macedonia ang dalawa sa naglilingkod sa kanya, sina Timoteo at Erasto, samantalang siya ay tumigil ng ilang panahon sa Asya. Ito ang panahon ng kanyang isulat ang Korinto. Si Timoteo at Erastos ang nagdala nito. Ito ay nakapangalan sa Korinto, subalit ang sulat ay para sa mga taga-Macedonia, kasama na ang Pilipay at ang Tesalonika, gayon din ang mga iglesia sa Akaya, Atenas at sa Korinto. Ang liham na ito ay sinulat ni Pablo sa mga lugar na nagbukas para sa salita ng Panginoon. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng malaking gulo tungkol sa daan. Walang pangalan ang mga Kristiyano noong panahong iyon sa mga iglesia. Walang pangalan ang kanilang mga simbahan. Meron lamang silang isang katiyakan tungkol sa daan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni Juan, 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung gayon, mga kapatid at mga kaibigan, ang daan na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang Panginoong Hesukristo na nagsabing siya ang daan. Basahin po naman natin ngayon ang aklat ng mga gawa, 19:9, 24-27 na ganito ang sinasabi, sapagkat may isang tao na ang pangalan ay Demetrio, isang panday pilak na gumagawa ng mga damba ng pilak ni Artemis, ay nagbibigay ng hindi maliit na pinagkakakitaan sa mga panday. Ang mga ito ay kanyang tinipon, pati ang mga manggagawa ng mga gayong hanap buhay, at sinabi, mga Ginoo, alam ninyo na mula sa gawaing ito ay meron tayong pakinabang. Inyo ring nakikita at naririnig na hindi lamang sa Epeso, kundi halos sa buong Asya, na ang pablong ito ay nakaakit at naglayo ng napakaraming tao na sinasabing hindi mga Diyos ang ginagawa ng mga kamay. At may panganib na hindi lamang mawala ng dangal ang hanap buhay natin ito, kundi ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawalan din ng halaga, at siya ay maaari pang magtagal sa kanyang kadakilaan. Siya na sinasamba ng buong Asya at ng sanlibutan. Ang templo ni Diana ay malaking templo ng pagano. Ito ay sentro ng pangangalakal at ng mga bangko ng panahong iyon. Ito rin ang sentro ng kasamaan. Totoo na ang relihiyon ang pinakamahalagang bahagi ng buhay sa lipunan. Ito ay pinagkakakitaan ng isang lalaking gumagawa ng maliliit na imaheng pilak ng kanilang diyosang si Diana. Sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 10, ganito po ang sinasabi, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. Si Demetrio at Artemis ay nagpaunlad ng mga idolo at mga immoral na mga bagay upang mabuhay. Samantalang si Pablo naman ay nagpapahayag ng totoo at buhay na Diyos na hinihikayat ang bawat isa sa pagsisisi sa pamamagitan ng walang bayad na biyaya ng Panginoon. Si Artemis ay nagmamalasakit sa hanap buhay ng pinagkakakitaan para kay Diana at ng kanyang templo. Ang pagsamba kay Diana ay lumaganap na sa buong Asya, at ang Epeso ay sentro ng pangangalakal at sentro ng relihiyong sumasamba kay Diana. Ganito po naman ang sinasabi sa 28 talata. Nang marinig nila ito, ay napuno sila ng galit at nagsigawan. Dakila si Diana at Artemis ng Epeso. Basahin po natin ang 29-31 talata. Napuno ng kaguluhan ang lungsod at sama-sama nilang nilusob ang tanghalan at sinunggaban sina Gayo at Aristarco, mga taga Macedonia, nakasama ni Pablo sa paglalakbay. Nais ni Pablo na pumunta sa mga tao, ngunit hindi siya pinayagan ng mga alagad. Maging ang ilan sa mga pinuno sa Asya na kanyang mga kaibigan ay nagpasugo sa kanya at siya'y pinakiusapang huwag manghas sa tanghalan. Malaking kaguluhan ang nangyari sa lungsod. Ibig sana ni Pablo na humarap sa madla, subalit pinagbawalan siya ng mga mananampalataya. Pinagbawalan din siya ng mga pinuno sa Asya, mga politiko at mga relihiyosong namumuno na huwag nang magtungo sa tanghalan. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 32 at 33. Samantala, ang iba ay sumisigaw ng isang bagay, at ang ilan ay iba naman sapagkat ang kapulungan ay nasa kaguluhan at hindi nalalaman ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon. Ilan sa maraming tao ang nag-udyok kay Alejandro at pinapunta ng mga Hudyo sa unahan. At sumenya si Alejandro na nais niyang ipagtanggol ang sarili sa mga taong bayan. Si Alejandro ay tumanggap din sa Panginoon at kasama ni Pablo sa gawain. Ganito po ang nasusulat sa 34 na talata. Ngunit nung makilala nila na siya ay isang Hudyo, sa loob ng halos 2 oras silang lahat ay nagsigawan na may isang tinig. Dakila si Artemis ng mga taga-Epeso. Ito ang nakaugalian ng mga tao sa Epeso. Marami sa kanila ang hindi nakakaalam kung bakit sila nagtitipon-tipon. Hindi nila pinahintulutang makapagsalita si Alejandro, sapagkat nais nila na siya ay tumakbo paikot at sumigaw. Nang dakila si Artemis ng mga taga-Epeso, ganito po naman ang sinasabi sa 35 at 36 na talata. Nang mapatahimik na ng kalihim ng bayan ang maraming tao, ay kanyang sinabi, mga lalaking taga-Epeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang lungsod ng mga taga-Epeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng banal na batong nahulog mula sa langit? Sa wakas, ang mga tao ay napatahimik ng punong bayan. Ipinahayag sa kanila na wala namang nangyari sa templo ni Diana. Wala naman silang sinabi laban sa kanila. Ganito po nang sinasabi sa 37 at 38 talata. Dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi mga magnanakaw sa templo ni mga lumalapastangan man sa ating diyosa. Kaya't kung si Demetrio at ang mga panday na kasama niya ay merong reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga prokonsol, hayaan ninyong doon magharap ng reklamo ang isa't isa. Basahin po natin ang nasusulat sa 39-41 talata. Ngunit kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ay lulutasin sa karaniwang kapulungan, sapagkat nanganganib tayong maparatangang nanggugulo sa araw na ito. Palibhas ay wala tayong maibibigay na dahilan upang bigyang katwiran ang gulong ito. Nang masabi na niya ang mga bagay na ito, pinalis niya ang kapulungan. Sinabi niya sa kanila kung merong dapat ayusin, dapat na pag-usapang mabuti, at pinaalis nila ang mga tao at marahil ang mga taong ito ay nasiyahan sapagkat sila ay nagtagumpay sa ginagawa nilang kaguluhan upang ipagtanggol ang kanilang Diyos-Diyosan. Marami sa kanila ang nagtatanong tungkol sa katotohanan at naguguluhan kung ano ang ipinangaral ni Pablo sa loob ng 3 taon. Para sa kanila, napakadaling maniwala sa kasinungalingan at sumunod sa mga tao kaysa manampalataya sa tunay na Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay nangangaral ng tungkol sa katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Ang ating layunin ay pag-ibig, hindi poot, at upang luwalhatiin ang Panginoong Hesus, hindi upang purihin ang tao o ang mga gawa ng tao. Ito ay dahilan kung bakit ang iglesia ay nagpapatuloy na lumaganap hanggang sa malayong lugar ng sanglibutan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami lumalapit sa iyo. Dumudulog kami, nagpupuri po kami at nagpapasalamat, sapagkat ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang buhay na Diyos, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming sinasamba at nilulwalhati. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin, sila na nangaroroon sa kanilang mga gawain, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan, itanim mo po ang iyong mga salita sa kanilang mga puso, Panginoong Diyos, at taglayin nila ang iyong mga pagpapala. Marahil sa oras nito, naroroon sila sa mga bilangguan, subalit, Panginoon, kung sila ay mananalig at mananampalataya sa iyo, ay magkakaroon sila ng kalayaang espiritual, kalayaan mula sa kanilang mga kasalanan. Gayon din sa mga may sakit doon sa may mga dinaramdam. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang kanilang kagalingan. Bigyan mo po sila ng pag-asa, Panginoon Diyos. Gayon din sa mga tahanan na walang pagkakasundo, Panginoon, magkaroon nawa ng mga kapayapaan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin at hinihiling alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kanya'y